Nie je povinnosťou vesmíru, aby vám dával zmysel. NDT. Prvá kapitola. Najväčší príbeh všetkých čias. Svet pretrváva už mnoho rokov a všetko sa odvíja od okamihu, keď sa dal do pohybu. Lucrecius, 55 pred Kristom. Na začiatku, pred približne 14 miliardami rokov, zaberal všetok priestor, všetka hmota a energia vesmíru menej než jednu biliontinu bodky, ktorou sa končí táto veta. Pod pokrievkou to vrelo a prírodné sily, ktorými dnes opisujeme vesmír, tvorili jeden celok. Nie je síce jasné, ako vznikol tento miniatúrny vesmír, no v tomto štádiu sa dokázal už len rozpínať, a to veľmi rýchlo. Tento jav dnes poznáme ako veľký tresk. Einsteinova všeobecná teória relativity z roku 1916 nám poskytuje moderné chápanie gravitácie. Podľa tejto teórie spôsobuje prítomnosť hmoty a energie zakrivenie štruktúry časopriestoru, ktorý ich obklopuje. V 20. rokoch minulého storočia uzrela svetlo sveta aj kvantová mechanika, ktorá priniesla zase moderný opis atómov, molekúl a subatómových častíc. Tieto dva prístupy k vysvetleniu prírodných zákonov sú však formálne nezlučiteľné, čím sa fyzici dostali pred náročnú úlohu spojiť teóriu o malom s teóriou o veľkom a vytvoriť jednotnú teóriu kvantovej gravitácie. Riešenie je ešte v nedohľadne, no už vieme, akým prekážkam čelíme. Jednou z nich je tzv. Planckova éra, jedno zo štádií raného vesmíru. Ide o krátky časový interval v rozmedzi od t rovná sa 0 po t rovná sa 10 na mínus 43 sekundy. 1 10 miliónov biliónov biliónov biliontina sekundy od vzniku vesmíru, kým dosiahol v priemere veľkosť 10 na mínus 35 metra. 1 100 miliárd bilión biliontina metra. Nemecký fyzik Max Planck, po ktorom sú pomenované tieto nepredstaviteľne malé veličiny, predložil svoju teóriu kvantovej energie už začiatkom 20. storočia a vo všeobecnosti sa považuje za otca kvantovej mechaniky. Pre súčasný vesmír nepredstavuje rozpor medzi gravitáciou a kvantovou mechanikou žiadny problém. Astrofyzici uplatňujú princípy všeobecnej relativity a kvantovej mechaniky pri riešení najrôznejších problémov. Máme však podozrenie, že na začiatku, počas Planckovej éry, keď ešte veľké bolo malým, museli tieto dva princípy držať spolu. Bohužiaľ, stále nevieme, čo ich viedlo k tejto netradičnej spolupráci, preto žiadne známe fyzikálne zákony nedokážu uspokojivo vysvetliť správanie vesmíru počas tohto krátkeho spoločného pôsobenia. Napriek tomu sa však domnievame, že na konci Planckovej éry sa gravitácia odtrhla od ostatných, stále zjednotených prírodných síl a získala tak vlastnú identitu, ktorú dobre vystihujú súčasné teórie. Po skončení Planckovej éry sa vesmír ďalej rozpínal, uvoľňoval nahromadenú energiu a to, čo ostalo zo spojených prírodných síl, sa rozdelilo na elektroslabú a silnú jadrovú silu. Neskôr sa ešte elektroslabá sila rozložila na elektromagnetickú a slabú jadrovú silu. A tak vznikli štyri odlišné sily, ktoré sme postupne spoznali a obľúbili si ich. Slabá jadrová sila dohliada na radioaktívny rozpad, silná jadrová sila drží pokope jadra atómov, elektromagnetická sila viaže k sebe molekuly a gravitácia spája objemnú hmotu. Od počiatku ubehla 1 triliontina sekundy. Celý tento čas prebiehala nepretržitá spolupráca medzi hmotou vo forme subatómových častíc a energiou vo forme fotónov. Nehmotné prenášače svetla, ktoré sú skôr vlnami než časticami. Vysoká teplota vesmíru umožnila spontánne pretransformovať energiu fotónov na dvojice pozostávajúce z častíc hmoty a antihmoty, ktoré sa okamžite navzájom zničili a uvoľnená energia sa vrátila späť vo forme fotónov. Áno, antihmota skutočne existuje a prišli s ňou vedci, nie sci-fi spisovatelia. Tieto zázračné premeny dokonale vyjadruje najznámejšia Einsteinova rovnica E rovná sa mc na druhú, ktorá predstavuje obojsmerný recept na zistenie, koľko hmoty zodpovedá vašej energii a koľko energie zodpovedá vašej hmote. Hodnota C na druhu je druhou mocninou rýchlosti svetla a keď toto obrovské číslo vynásobíme hmotnosťou, zistíme, aké množstvo energie môžeme získať z daného telesa. Krátko predtým, ale aj potom, čo sa elektroslabé sily rozdelili, bol vesmír ako hustá polievka s kvarkov, leptónov a ich súrodencov z antihmoty, ako aj s bozónov, častíc, ktoré umožňujú ich vzájomnú interakciu. Žiadna z týchto častíc, aspoň pokiaľ vieme, sa nedá rozdeliť na nič menšie ani jednoduchšie, no každá z nich má niekoľko foriem. Bežný fotón patrí do rodiny bozónov. Najznámejšie leptóny pre laikov sú elektrón a možno neutríno. A najznámejšie kvarky sú... Nuž, nie sú vlastne žiadne známe kvarky. Všetkých 6 poddruhov dostalo abstraktné mená, ktoré nemajú z filologického, filozofického alebo pedagogického hľadiska žiadny význam. Majú slúžiť iba na ich odlišovanie. Kvark U z anglického up hore, kvark D z anglického down dole, kvark S, nazývaný aj čudný, z anglického strange, kvark C, nazývaný aj pôvabný, z anglického charmed, kvark T, z anglického top, vrchný, a kvark B, nazývaný aj kvark s krásou, z anglického beauty, krása, iný názov, bottom, spodný. Bozóny sú mimochodom pomenované po indickom vedcovi Shatendranathovi Nat Boseovi. Slovo leptón je odvodené z gréckého leptos, ľahký, malý. Kvark má však naproti tomu literárny a oveľa pozoruhodnejší pôvod. Fyzik Marie Gell-Mann, ktorý v roku 1964 predstavil kvarky ako vnútorné zložky protónov a neutrónov a ktorý si vtedy myslel, že rodina kvarkov má iba troch členov, čerpal inšpiráciu z diela írskeho spisovateľa Jamesa Joycea Finneganovo prebúdzanie, kde odznie pre autora typicky nezrozumiteľná veta. Three quarks for Master Mark. Význam slova quark nie je v kontexte vety úplne jasný. Poznámka prekladateľa. Kvarky však majú jednu veľkú výhodu. Ich názvy sú jednoduché. To je niečo, čo sa chemikom, biológom a zvlášť geológom nedarí dosiahnuť pri pomenovaní iných vecí. Kvarky sú zvláštne stvorenia. Na rozdiel od protónov, s elektrickým nábojom plus 1 a elektrónov s elektrickým nábojom minus 1 majú kvarky zlomkové náboje vyjadrené v tretinách. Kvarky taktiež nikdy nezastihnete o samote. Vždy budú mať okolo seba niekoľko ďalších kvarkov. V skutočnosti je väzba medzi dvoma a viacerými kvarkmi tým silnejšia, čím je medzi nimi väčšia vzdialenosť, ako keby ich spájala nejaká subatómová gumička. Ak oddialite kvarky dosť ďaleko od seba, gumička praskne a uvoľnená energia si zavolá na pomoc rovnicu E rovná sa MC na druhú. Na oboch koncoch vznikne nový kvark a ste opäť na začiatku. Počas kvarkovo-leptónovej éry mal vesmír príliš veľkú hustotu, preto priemerná vzdialenosť medzi nespojenými kvarkami nedokázala konkurovať vzdialenosti medzi spojenými kvarkami. Za týchto okolností bolo absolútne vylúčené, aby sa susediace kvarky spájali a namiesto vytvárania väzieb sa teda iba voľne pohybovali medzi sebou. Prvé poznatky o tomto stave hmoty, pripomínajúcom akýsi kotlík plný kvarkov, predložil v roku 2002 tým fyzikov z inštitútu Brookhaven National Laboratories na Long Islande v New Yorku. Teoretické poznatky nasvedčujú tomu, že istá udalosť z raného obdobia vesmíru, pravdepodobne jedno z delení prírodných síl, spôsobila vo vesmíre pozoruhodnú asymetriu, keď bol počet častíc hmoty len o čosi väčší než počet častíc antihmoty. Na 1 miliardu častíc antihmoty pripadala 1 miliarda plus 1 častica hmoty. Sotva by si niekto všimol taký malý rozdiel v populácii, zvlášť pri neustálom vznikaní, zrážaní a opätovnom vznikaní kvarkov a antikvarkov, elektrónov a antielektrónov, bližšie známych ako pozitróny, a neutrín a antineutrín. Tá jedna častica hmoty navyše mala teda množstvo príležitostí nájsť si parťáka na zrážku, tak ako všetky ostatné častice. No netrvalo to dlho. Vesmír sa nepretržite rozťahoval, prekonal veľkosť našej slnečnej sústavy a teplota rýchlo klesla pod hranicu 1 bilióna stupňov Kelvina. Od počiatku ubehla 1 miliontina sekundy. V takomto vlažnom vesmíre nebola dostatočná teplota ani hustota na varenie ďalších kvarkov, preto si tie existujúce našli tanečných partnerov a vytvorili novú, súdržnú skupinu častíc hadróny. Z gréckého hadros, hrubý, pevný. Prechod od kvarkov k hadrónom priniesol so sebou protóny a neutróny, ako aj ďalšie, menej známe častice zložené z rôznych kombinácií kvarkov. Vráťme sa na chvíľu na Zem do Švajčiarska, kde sa Európske spoločenstvo časticovej fyziky, Európska organizácia pre jadrový výskum, bližšie známa pod skratkou CERN, pokúša pomocou veľkého urýchľovača dosiahnuť zrážku zväzkov hadrónov a opätovne vytvoriť rovnaké podmienky, aké boli pri ich vzniku. Tento najväčší prístroj na Zemi má príznačný názov Veľký hadrónový urýchľovač. Mierna asymetria medzi hmotou a antihmotou, ktorá okorenila kvarkovo-leptónovú polievku, sa zamiešala aj medzi hadróny s nezvyčajnými následkami. S klesajúcou teplotou vesmíru ubúdalo aj množstvo energie potrebnej na spontánne vytváranie základných častíc. Počas hadrónovej éry už nedokázali všade prítomné fotóny postupovať pri vytváraní dvojíc kvarkov a antikvarkov podľa rovnice E rovná sa mc na druhú. Ba čo viac, energia fotónov, ktoré vznikli pri posledných zrážkach častíc, sa rozptýlila do stále rastúceho vesmíru, čím sa znížila pravdepodobnosť vzniku dvojíc hadrónov s antihadrónmi. Z jednej miliardy zrážok, po ktorých zostala miliarda fotónov, prežil len jeden hadrón. Zvyšné hadróny si napokon užili najviac zábavy. Stali sa zdrojom hmoty pre galaxie, hviezdy, planéty a petúnie v záhrade. Bez spomínaného drobného rozdielu v počte častíc hmoty a antihmoty by všetka hmota vo vesmíre pohltila samu seba, vesmír by tvorili len fotóny a nič viac. Buď svetlo v dokonalej forme. Doteraz uplynula len 1 sekunda. Vesmír dosiahol veľkosť niekoľkých svetelných rokov, približne takú, ako je vzdialenosť medzi Slnkom a ďalšou najbližšou hviezdou. Svetelný rok predstavuje vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden pozemský rok, to je skoro 10 biliónov kilometrov. Teplota dosahuje zhruba 1 miliardu stupňov, čo je stále dosť horúco na varenie elektrónov, ktoré stále, spolu so svojimi náprotivkami, pozitrónmi, vznikajú a zanikajú. Ich dni, teda popravde sekundy, sú však už zrátané, pretože podobne ako kvarky a hadróny pred nimi, aj oni doplatili na rozpínanie a ochladzovanie vesmíru. Napokon, z každej miliardy elektrónov prežil len jeden. Ostatné zanikli v mori fotónov spolu so svojimi náprotivkami z antihmoty, pozitrónmi. V tomto štádiu vznikol ochladením jeden elektrón pre každý protón. Teplota stále klesá, teraz je už pod hranicou 100 miliónov stupňov. Protóny sa spájajú s inými protónmi a neutrónmi, vznikajú jadrá atómov a na svet prichádza vesmír, v ktorom 90% atómových jadier predstavuje vodík a 10% tvorí hélium. Stopové množstvo deutéria, takzvaný ťažký vodík, trícium, ešte ťažší vodík a lítium. Od počiatku ubehli už 2 minúty.